Já se těším z toho, že můžeme být takhle spolu a že můžeme mít obecenství u Božího lidu, nebo u Božího slova, a že to je obecenství Božího lidu. Jste z toho nadšení? Nadšení? Jste z toho nadšení? Nebo to jenom berete, no, tak je tady neděle. Jsme rádi, výborně. Já se z toho těším a ne vždycky člověk je takový beautiful nebo nadšený z toho ze všeho, ale je to veliká milost. A my máme, říkal jsem to i mezi řečí, my máme prostě takový zásadní témata, kterými se zabýváme víc. Já tady třeba i naznačím některé věci, ve kterých trošku bojujeme a zápasíme. Jako boží lid, toto boží dílo, ty věci, ale to bude vlastně v průběhu toho kázání. Ale protože máme takhle nastavená témata, o kterých jsem před časem mluvil, ať to jsou duchovní dary a jejich používání, touha po nich. Jo? Víte, oni, kteří jste byli na tom zborovém víkendu, tak jsem měl téma takové prostě vážné a zásadní téma, to je modlitba a půst. Jo? A nic z toho není nějak nevyšumělo, to je neustále aktuální, dokonce jsem chvilku zvažoval, jestli to nevzít letos ještě jednou, ale myslím si, že už to není potřeba, že už nějakým způsobem se nastavujeme tak, aby jsme se modlili za věci a postili. A protože takhle ty témata máme, tak já bych rád teďka udělal takovou malinko jinou věc, jako ta závažná témata trošku odlehčil, aby nám to pomohlo vidět trošku víc než jenom nás samotné, než náš život, naši rodinu, nebo obecenství v Meziříči, nebo tady ve Velké Výteši, jo, aby jsme byli potěšení a povzbuzení. To bych rád na úvod přečetl ze skutků z první kapitoly, od verše 1 do verše 8. První knihu Teofila jsem napsal o všem, co Ježíš činil a učil od samého počátku, až do dne, kdy v Duchu Svatém přikázal svým vyvoleným apoštolům, jak si mají počínat, a byl přijat k Bohu. Jím také po svém umučení mnoha způsoby prokázal, že žije. Po 40 dní se jim dával spatřit a učil je o království Božím. Když s nimi byl u stolu, nařídil jim, aby neodcházeli z Jeruzaléma. Čekejte, až se splní Otcovo zaslíbení, o něm jste ode mne slyšeli. Jan křtil vodou. Vy však budete pokřtěni Duchem Svatým, až uplyne těchto několik dní. Ti, kteří byli s ním, se ho ptali, pane, už v tomto čase chceš obnovit království pro Izrael? Řekl jim, není vaše věc znát čas a lhůtu, kterou si Otec ponechal ve své moci. Ale dostanete sílu Ducha Svatého, který na vás sestoupí a budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku, Samařsku a až na sám konec země. Tohle je velké poslání a já jsem vlastně celou tu pasáž četl právě kvůli tomuhle tomu velkému poslání. Ale nemusíte se obávat, nebudu mluvit o tom, jakže máme zvěstovat evangelium. I když i to je pravda a i to je důležité. Někdo si vydechl zhluboka, ale víte, ta pasáž se mě tak líbí, že jsem ji nechtěl vypustit. Ježíš tady říká takovou zásadní, nebo pardon, Ježíš ne, ale Teofil, který napsal Lukášovo evangelium, jo, tak Lukáš, který napsal Teofilovi a napsal mu evangelium. Asi je moc teplo. A tak můžeš, díky. Tak píše Teofilovi o všem, co Ježíš činil a učil. A víte, co je zajímavé? Těm apoštolům, kterým se věnoval zhruba po 3 roky, kteří byli s ním, chodili s ním, tak on po svém vzkříšení se jim ukazoval ještě 40 dnů. 40 dnů se jim zjevoval. A co tím chtěl docílit Ježíš? Co tím chtěl docílit? Aby jejich víra byla pevná. Protože věděl, že jdou do nelehkých situací, že budou zvěstovat evangelium, že budou vězněni, že budou pronásledováni, že budou mučeni a že budou zabíjeni pro evangelium. On to věděl a mně se líbí to, že on jim dával takovou hutnou stravu. 40 dnů se jim dával poznat. 40 dnů je vyučoval o Božím království. Víte, to musela být síla. Představte si to, že tady, teď jsme se tady sešli a najednou by se tady ukázal Ježíš a teď by vás vyučoval. Tak jako šli byste domů a řekli byste si, tak jsme změnili pěkný shromáždění s Ježíšem. Já si myslím, že by tady nám to prostě, tady by to svítilo, že by jsme byli úplně rozzářeni z toho. Jo? A že by jsme možná se rozhodli, já jdu na misie, do Afriky, do Asie, do muslimských zemí a tam budu zvěstovat evangelium, pro Ježíše jsem hotov položit život. Takhle by to možná bylo po těch 40 dnech.
A tak oni byli takto vyučování a vedení. Ježíš jim pak říkal jednu věc. Počkejte tady těchto několik dnů, než dojde k naplnění toho otcova zaslíbení a po těchto nemnoha dnech budete pokřtěni Duchem Svatým. A budete mi svědky. A teďka on tam říká, budete mi svědky v Judsku, v Samařsku a až na sám konec země. Kýváme hlavou, jasně, to je totiž pravda, to je tady napsáno. Tak a co dál, ale co s tím? Ten důraz je kladen na to, že máme být svědky, tedy říkat tu dobrou zprávu, ne svému městu jenom, ne těm lidem, ale máš mít účast na celém světě. Úžasné. Není to nádherné? Nádherné. Často řešíme v otázce toho být svědky v našich rodinách a víte, všechny ty zápasy snášet a ta výchova těch dětí a hlavně těch dorostenců a těch dospívajících a ono se to jaksi nevede, jak bychom chtěli, že oni mají svůj vlastní rozum a svoji hlavu a teďka by to, člověk to musí respektovat a teďka jak v tom všem vlastně zvěstovat a vůbec vidět Ježíše Krista. Jako je to věc nesnadná, ale na druhou stranu je to věc možná. Akorát, že to nebude tak, jak si já nebo ty představujeme. Jo? Protože všechno je až příliš proměnlivé. Jo? Nemůžeme říct, že budeme-li mít každý večer doma zhromáždění, tak z našich dětí vyrostou prostě úžasní, super věřící křesťané odevzdaní Bohu. Neplatí to. A tak co teda platí? Platí pouze to, aby na nás viděli, že my žijeme to, co říkáme. Že to v nás je. A že to na nás je vidět. Že nežijeme rozpolceni. Jo, takže jsme tak často pohlceni tím, jak máme zvěstovat v našich rodinách, našim příbuzným. Jo. Řešíte třeba takové ty věci, jak vlastně jakoby, jak to evangelium, jak tu dobrou zprávu, jak to šířit ve své rodině, která je třeba rozhádaná. Jo. A vy tam přijdete a oni se prostě mezi sebou hádají a teďka vy nevíte, co s tím. A nebo když chodíte do zaměstnání nebo do školy, tak máme být svědky a máme těm spolupracovníkům, spolužákům a těm lidem vůbec tak nějakým způsobem říct tu dobrou zprávu o Ježíši. A nevíme jak. A nebo jsme to už nějak naznačili a oni to nepřijali nebo se tvářili tak všelijak. Jo. A teďka my nevíme, co s tím dál a jak to dělat. Tak jsme do toho tak ponoření a říkáme si, nevím, co s tím budu dělat, nevím, jak to budu dělat. A takhle se můžeme stavět i k otázce, vlastně, jak zvěstovat evangelium třeba tady ve městě. Jak to udělat? Jak se dostat k těm lidem? Těm lidem, že, kteří jsou sice neúplně nastavení na ty boží věci, jo, jsou duchovní, ale nejsou prostě nastavení na křesťanství. Spíš je zajímají horoskopy, kivadla a věštění nějaký. Ale jak to udělat? A my se tím trápíme. A já si myslím, že to je v pořádku. Jenomže problém je, že to je jenom jedna část. Ta druhá část je, že náš pohled nesmí být jenom zaměřen na tyhle ty věci. Protože v tom případě začneme malomyslnět, začneme si říkat, nic nemá cenu, jo, protože tam mě odmítli a tady jsem narazil. A řekneme si, už asi snad nemá cenu se o nic pokoušet. Ale to, co věřím nám Bůh nabízí, je, abychom pozvedli zrak a viděli celosvětově, co se děje. Proto jsem začal tím, že Ježíš říká, budete mi svědky v Jeruzalémě, já jsem zapomněl na Jeruzalém, když jsem tady opakoval, Jeruzalém, Judsko, Samařsko až na sám konec země. Jo, čili, a teďka, jak to máš uchopit? Úplně jednoduše. Stačí podívat se, co se děje v Asii. Jedno z největších probuzení probíhá dneska v Iránu. Slyšel jsem to už několikrát. Jo. V Iránu. Tam, kde jsou muslimové, tam, kde je totalitní režim, tam, kde díky konverzi od islámu prostě můžete být zavražděni úplně jednoduše, dokonce celá rodina. Jo, tak tam je největší probuzení. A je to takové zvláštní, že? Takže když tyhle ty věci vidíme, tak nás to může povzbudit ve víře. Povzbudit v těch zápasech. A já bych teďka se znovu vrátil do té rodiny. Jo. Vemte si, jaké to je, když třeba se díváte, už jsem tady zmiňoval tu výchovu dětí, jo, anebo ty rodinné příbuzenské vazby, strýc, teta, jo, děda, babička a tak dále. A teď si řeknete, to je hrozný, co my tady musíme řešit, to snad nemá jiná rodina na celém světě. Takovýhle těžkosti. Takovýhle trápení, jo, takový bolesti. A když byste ustrnuli jenom na tomhle tom, tak ten život se stane hrozně těžký, protože si řeknete, to je skutečně jako vážný a nic nemá cenu a ta rodina naše, to je špatný a vždycky to bylo špatný, jo, takovýhle věci. A to, co člověku pomůže, strašně moc to pomůže. Já mám takovou možnost jako jezdit třeba jako po rodinách. Jo? A já když takhle mluvím vlastně s lidma, tak já zjistím, že někdo teda prochází ještě mnohem těžší věci, než třeba já mám se svou rodinou. Jo? A víte, co se stane? Že vás to povzbudí. Vy si řeknete, no jo, já řeším těžké věci, ale jsou rodiny, kde řeší ještě mnohem těžší věci. Jo? Takže já to totiž řeším v souvislosti s tím, jakým způsobem vlastně tu dobrou zprávu dostat do té rodiny. Jo, protože když se člověk snaží vlastně mluvit s těma lidma a řekne jim, potřebujete Ježíše, potřebujete věřit Boha, potřebujete žít podle Božího slova. To je, když házíte takhle, vezmete hrách a hodíte ho na stěnu, to se odrazí a letí to zpátky. Absolutně je to nepřijatelné. Ale když tam přijedu a řešíme nějaké konkrétní věci, jo. A samozřejmě není to v klidu a je to prostě v hádkách, tak já vlastně na základě řešení těch konkrétních věcí, já můžu být ten nositel toho pokoje. Já řeknu, proč se hádáte a proč ty urážíš tohle toho a proč se k tomu stavíš takhle. A to je vlastně konkrétně, tam nesu ten klid a pokoj. Čili jsem vyslancem Božího království. Jo, já nepotřebuji jim říct, já bych teda rád, kdyby to tak bylo, ale ono to nejde. Já nepotřebuji pořád říkat, věř Boha, potřebuješ to. Jo, protože oni nechápu, jakoby, jak a co a proč. Ale když jim řeknu, proč vy se urážíte? Jo, a proč takhle žijete? A proč si ničíte životy? Jo, a proč ty mluvíš takovýhle věci? To se nesluší. Takhle to prostě, takhle to já mám, já je srovnám. Ono to moc nejde, ale že několikrát jsme si z věku všimli, že když jsme třeba s mými rodiči nějakou dobu, nějaký čas, tak prostě se začne proměňovat ta duchovní atmosféra. Najednou už nejsou prostě tak, jak bych řekl, skeptičtí a naštvaní na sebe a najednou se začne měnit. Jo. Proč? Protože jsem tam byl já jako nositel pokoje. No. Problém je, já teďka řeším, jak to udělat, abych si nám mohl být trošku častěji. Jo, protože když tam pak člověk najde nějakou dobu, tak víte, ty věci se zhoršují. Jo. A takže člověk musí pozvednout zrak, aby neviděl jenom sebe. Jak to má těžký, jaký je chudák vlastně. Ne, podívej se dál, podívej se na jiné rodiny a zjistíš, že v některých rodinách řeší věci podobné. Některé rodiny jsou idyličtější, jo, mají tam klidné vztahy, dokážou se jednoduše domluvit, jo, ale těch rodin za stolik není. Jo. A člověka to povzbudí v tom, aby vedl ten zápas a aby neviděl to, že je to nejhorší, ta jeho rodina, že vlastně neví jak by měl v té rodině fungovat vlastně. A podobně je to v našem křesťanském životě. Jo. Takže my, když se zabýváme tou otázkou, jak žít a jak se dostat k lidem, jak jim vlastně zjistovat tu dobrou zprávu Ježíši, že? Nejsi tady sám. Je tady Bůh, o kterého se můžeš v životě opřít. Začni s ním řešit svůj život. Jo. Tak se dostanete do takové situace, že začnete být otrávení, unavení, skeptičtí, protože tam narazíte, tam ten nemá vůbec zájem, tenhle ten řeší spoustu svých starostí a problémů. Prostě o evangelium jakoby není zájem. Ale lidi potřebují dobrou zprávu. Potřebují na někom založit život, co je přesahuje. Jsem se to takhle definoval, že člověk potřebuje mít založený život na něčem, co ho přesahuje. Že jakmile je měřítkem člověk sám, tak pak už není jako, jo, pak už to měřítko se jednoduše proměňuje. A tak to, co je důležité, je, aby člověk uviděl o kousíček dál. Aby se nedostal do skepse, protože to nás dostane do takového stavu, kdy už se nám ani nechce zvěstovat evangelium. Vítáme vás.
Ahoj.
Rádi vás vidíme. Protože my se můžeme dostat i do situace, kdy se nevidíme jako ti, kteří jsou správnými svědky. Řekneme si, já to neumím. Nebo já to dělám špatně. Nebo já selhávám tak, jak bych mohl zvěstovat evangelium. Jo? Vidíme se třeba jako málo užiteční, nebo jako málo věrní. A tak dále. Můžeme mít nejrůznější důvody a ta duchovní mocnost, která se jmenuje ďábel, tak se pořád bude snažit vlastně jakoby oddělit nás. Oddělit nás od toho, aby jsme žili to, co chce Bůh, abychom žili. A problém je, že si toho často nejsme vědomí, protože si myslíme, že to, když se dostaneme do nějaké skleslosti a skepse, tak si myslíme, že to je výsledek našeho selhání, že si za to můžeme sami, jo, anebo prostě je taková situace. A už si vůbec...
To
je prostě taková ďáblova strategie. Ty seš ten viník. A proto tě budu nenávidět. To tak je. Jo. A to jsem říkal jenom jako příklad. Jo. Víte? A proto je nesmírně takové důležité, když se podíváme do celého světa. Přečtete si o tom, co se děje v Iránu, co se děje jinde v Asii, ať už střední, blízká, nebo vzdálená, co se děje třeba v Americe, co se děje v Africe, jo? Jak tam Bůh jedná. A je to úžasné, když se povzbudíte, když si přečtete příběh lidí, nám chodí už léta letoucí hlas mučedníků, že? Který mapuje pronásledování křesťanů v různých částech světa a mě to mnohokrát povzbudilo ve víře, když člověk si myslí, jako jak my jsme na tom tak špatně. My jsme ti největší chudáci na světě. A teď si přečtete jednoduše to, čím prochází ti křesťané někde tamhle v Africe, že manžel od rodiny je vzat a je 10 let ve vězení. Jo? Pro víru, jenomže zvěstoval evangelium, nic jiného neudělal ten člověk. Jo? Naopak, že třeba pomáhal dalším. Nebo že jim byl zkonfiskovaný majetek celé rodině. Že nemají z čeho žít. Nebo že celá rodina byla popravená, protože uvěřil nebo uvěřila nějaká sestra. Jo? A někdo to nemůže číst, protože je z toho úplně vyřízený, ale mě to teda vždycky povzbuzuje ve víře. Protože já si řeknu, já si budu stěžovat na to, že se mi daří špatně. No to nemyslím vážně, mluvím jakoby sám k sobě. A čili člověku to pomůže a podobně nám pomůže i v otázce toho, jak žít. Jak žít evangelium, jak žít tu dobrou zprávu v mém životě, v mé rodině, v tom mém městě, v té mé komunitě. Jo, já si uvědomuji, víte, že my jsme často se soustředujeme na to, že dobrá zpráva se komunikuje, že to někomu řekne. Jo, o Ježíši, o Bohu, Bůh tě miluje, že zaplatil za tebe cenu. Jo. Odevzdej se mu. Ale dobrá zpráva se musí komunikovat i tím, že se některé ty věci prostě prosazují skoro až násilí. Jo, já jsem to tady zmiňoval v té rodině. Prostě přijdete tam a tu rodinu musíte srovnat. Podle biblických měřítek. Zní to tvrdě, co? Zní to až jako, se mě někdo dívá takhle, takže co to říká?
Jo?
Musíte ty věci říct, proč se urážíš, proč mluvíš takhle. To není vůbec slušný takhle mluvit.
Jo?
Já jsem to zmiňoval, říkám to naschvál ještě jednou. Jo? Jsou věci, které člověka znechucují. Prostě zvěstování evangelia je tak náročné, že to člověka znechutí to dělat. Proč? Protože narážíme na samé problémy. Místo toho, abychom si třeba udělali krásný rodinný výlet, jo, nebo manželský výlet, nebo já nevím, něco takového, tak třeba obětujete ten čas a tu energii tomu, že organizujete nějakou křesťanskou akci a teďka narážíte na samé problémy. Jo? A vy si řeknete, už to nikdy nebudu dělat. Protože proč bych to dělal? Jo? To jsou ty duchovní útoky a tlaky. Ale potom, když ta akce proběhne, tak si řeknete, wow, bylo to úžasné. Já to řeknu příklad vlastně, tak jak jsem to na začátku zmiňoval, o těch Američankách. My jsme měli nadřeknutou jednu střední školu. 3 týdny. A protože ta škola nám neřekla, který den by chtěli, my jsme tam mohli mít 2 dny na těch školách, a ta škola nám neřekla, který den budou chtít, jestli čtvrtek, nebo pátek, nebo oba 2 dny, tak jsme už neoslovovali další školy a říkali jsme si, tak jednu školu máme a pak to když tak doplníme. A ta škola, tahle ta škola nám po 3 týdnech řekla, že nakonec tam ty Američanky nechtějí, protože se bojí toho, že by tam bylo zvěstováno evangelium nějakým způsobem. Že by to bylo křesťanské. No. A tak my jsme se ocitli najednou, to bylo minulý týden, najednou v situaci, kdy nám mají přijet ty Američanky a my nevíme vlastně, co s nima. Takže to nejsou potom takové dobré pocity, jo? Protože co teď? Tak jsem se za to jeden den modlil a druhý den jsem vyrazil do škol a na gymnáziu mi řekli, no bylo by to dobré, ale my už máme naplánovaný program a učitele další taky, že uzavíráme klasifikaci a už jako každou hodinu vlastně počítáme, jo, už to tam nedáme. Jo. Potom druhý den jsem navštívil základní školy a říkal jsem si, no tak to je jasný, to jako ti mi řeknou to samý. A já přijdu na první základní školu a už jsem ani nechtěl tam skoro jít, ale říkám si, jen tak pro formu, abych to teda splnil, tak tam zajdu. A já tam přijdu a pan ředitel z toho hnedka chopil, říkal, no to je perfektní, to je úžasný, já promluvím prostě s učitelkama, co to mají na starosti. A za hodinu mě volal, že už jak to mají, že už tak zevrubně to mají domluvené, jo, že ty učitelky zpracují ten plán, jak je využijí. A bylo to úžasné. A na 3. základní škole tam bych pochodil taky, ale zrovna ty třídy, ty deváťáci mají díle a obě 2 angličtinářky odjedou. Jo, takže tam jsme to nalámali přes koleno. Ale vlastně nakonec se ta škola získala. Jo, a já jsem za to byl rád a něco jsem se z toho naučil, že člověk prostě, když jde do těch duchovních věcí, tak jakoby naráží na neviditelného nepřítele. On nevidí vidět. On není vidět, ale narážíte na nějaký odpor, na nějaký nesouhlas, na svoje vlastní negativní pocity. Jo. A to je ta válka, to jsou ty bitvy, které se bojují. Jo. A my, když nevidíme kousek dál, když nevidíme za naše humna, když nevidím, že se dějí celosvětově těžké boje v duchovní oblasti, tak máme takový dojem, jako tady je to všechno na nic. Tady je tvrdá půda, tady nikdo nemá zájem o evangelium. Jako tvrdá půda tady možná je, ale není důvod na té tvrdé půdě nepracovat. Jo? Takže mě to vlastně povzbudilo a zase je před náma ta situace, my jdeme do nejistoty, že jo? My se domluvíme ne úplně snadno, jo? A teďka budou po rodinách a nevím třeba, jestli to bude všechno v pořádku, jestli jim to bude vyhovovat a jestli všechno klapne a tak dál, ale v tom je to dobrodružství, do kterého člověk musí vstupovat, jinak by neměl ty dobré zkušenosti. Jo, takže když se podívám dál a vidím, co se děje tamhle, a nepůjdu dál než z republiky, co se děje tamhle v Břeclavi. Protože já když jsem narazil na to, že ta škola to nechce vlastně, že se bojí toho, že to je od křesťanů a oni to nechtějí od křesťanů. No, nechtějí křesťany půl pouštět na školu. No, tak já jsem si říkal, jak to v té Břeclavi dělají, že prostě škola sama je oslovuje, jestli tam bude nějaká akce. A já jsem volal s tím Petrem Ratajem, že my jsme spolu v kontaktu ohledně těch Američanek a říkám, jak je to možné, že my tady ty dveře máme zavřený a u vás se to tak daří? A on říkal, no víš co, to se daří jenom na jedné škole. Akorát jedna škola, kam každý rok chodíme s nějakým týmem, taky nás oslovují a chtějí každý rok, aby jsme tam někoho dovedli, protože s náma mají dobrou zkušenost. Ale ostatní školy se k tomu staví tak, jak ty říkáš. Taky nás tam nechtějí. Jo, musíme to jako prosazovat. Čili rozumíte, prostě prosazování Božího království nejde bez boje. Nejde to říct si, tak si to užiju na nějaký akci. Jo, je to prostě spojené s tím, že to není pohodlné. A když by člověk nevěděl, vzpomínáte na Petra Jaška, že, kterého se nám ještě nepodařilo pozvat, jo? Tak on vlastně díky tomu, nebo právě proto, že sloužil těm pronásledovaným křesťanům, tak ho zavřeli, že, v Jižním Sudánu a byl tam tuším rok zavřený, jo? V docela nedobrých podmínkách. Jo? A ta jeho služba nějak jako do té doby nějak probíhala a tím vězením se dostala na úplně jinou úroveň, nemicky volá. Jsem v Austrálii, za týden jsem v Jižní Koreji, jo. A jako, aha, kdy nás navštívíš tady, v střední Evropě. Jo. Takže toužím potom, aby jsme ho tady taky měli, aby jsme měli užitek z té jeho služby a z toho rozhledu. Je potřeba mít nadhled. To, k čemu já mířím, je, abychom dokázali mít nadhled. Jo, viděli, co se děje v celosvětovém měřítku. Víte, že když potkáte, to se tak říká, potkáte 5 muslimů, budete se bavit se skupinkou muslimů a zeptáte se jich, jestli někdo z nich neměl sen anebo vidění muže bílém, tak z největší pravděpodobností minimálně jeden z těch 5 vám řekne, že se mu zdá o muži bílém. Že má bílou řízu. Jo? A to je, že se zjevuje muslimům Ježíš. Jo? To je prostě bomba. A víte, kdyby tohoto člověk nevěděl, jo, tak si řeknete, evangelium za chvilku vyhne. Nejsou, lidi nemají zájem. Nic je nezajímá. Jenom peníze, kariéra, užít si. Ale tak to není. To možná, tady my máme takový dojem, ale někde jinde to může být úplně jinak. Jo, a nás to povzbudí. Nás to znovu tak zapálí. Odhledeme od sebe, od svých pocitů. Jo, proto je dobrý, rozdával jsem tady život v Kristu, vychází život víry. Jo, dneska můžete jí číst o tom, co se děje ve světě i na internetu. A tím vším můžeme být povzbuzovaní. A nakonec dojde k tomu, že si řeknete, proč já vlastně jenom vidím svoji rodinu a jenom svoje město a tady to nejbližší okolí. Proč bych nemohl podporovat zvěstování evangelia někde v Ázii tím, že budu pravidelně měsíčně posílat třeba nějakou malou částku a tím budu mít podíl na božím díle. My, když jsme byli na pastorálce ve Vysokých Tatrách, nedávno s Jirkou, tak tam byl jeden bratr a ten říkal, že před 3 týdny mu zemřel otec, kterému bylo přes 90 let. A ten otec byl celý život pastor. A když zemřel, tak ta jeho nejmladší dcera, tak to velmi těžko nesla, jo, že je ten tatínek opustil, že už odešel takzvaně domů, že zemřel. A měla z toho velký takový trauma, tak zavolala jedné údajně teda světoznámé prorokyni, ale to jméno neřekl, aby se modlil, aby se s touhletou dcerou, nejmladší dcerou toho zemřelého muže, aby se s ním modlil. A ta prorokyně jí řekla, vidím tvého otce, jak tančí před Ježíšem a kolem něho spousta lidí se raduje v přítomnosti Ježíše. Akorát nerozumím tomu, proč tam je skupina indiánů. Tančí prostě v kruhu, jsou v kruhu a tančí a radují se. Nevím, proč je speciálně lidí. A tenhle ten vlastně bratr, tenhle ten kazatel, který nám to říkal o svém otci a o své nejmladší sestře, tak mu říkal, víte, nikdo nevěděl, ani ta moje nejmladší sestra, že tatínek minimálně 20 let měsíčně podporoval misijní práci mezi indiány. Takže ten příspěvek, který posílal, já nevím, mohlo to být třeba $20, že? Nevím, kolik to je, 500 asi, zhruba 500 měsíčně, tak to pomohlo těm indiánům Jo, ti pracovníci, kteří měli povolání od Ježíše, aby a měli srdce pro ty Indiány, oni jim zvěstovali evangelium a oni pak odcházeli k Pánu a tam se radovali v jeho přítomnosti. Ale ten zemřelý pastor na to měl velký podíl, protože to podporoval finančně. Takže my ani neznáme, kolikrát dosah těch činností, on to zhrnul takhle. On říkal, vy kolikrát ani nevíte, jaký dosah má to, že někam pošlete 200. To vůbec nevíte a zjistíte to až u Boha. Jo? Takže my, když získáváme takový celosvětový nadhled, a to si troufnu říct, že nemůžeme mít úplně jako přehled o všem, co se kde děje, jo? To jsou takové jenom střípky, tak my vlastně nás to povzbuzuje a můžeme mít podíl na tom, že se rozhodneme někde to podporovat finančně, jo? Nebo někam poslat třeba jednorázovou část, nebo že se můžeme modlit. Jo. A nebo dokonce nás to může povzbudit, že Bůh promluví do našeho srdce, abychom taky vyjeli na nějaký misijní věc. Ať už krátkodobý nebo delší. Jeden bratr říkal, je to hrozný, a prostě když máme zhromáždění, tak lidé prostě tady skoro mají problém přijít na zhromáždění a tak tváří se u toho všelijak a mají svoje starosti a svoje problémy. A já odjedu do Afriky a tam jsou lidi schopni jít 30 km pěšky, aby mě, tak ubohého kazatele z malého města, aby mě slyšeli kázat. On říkal, já kdybych mohl, tak já hnedka se přestěhuju do Afriky. Hned. Protože lidi, on říká, tam jsou lidi nadšení. Tam prostě oni nepochybují, tam oni berou, co se jim řekne, co říká Boží slovo, oni to berou jako fakt. Oni o tom nepochybují. Jo. A on říká, pak se vrátím a teďka zase vím, jak lidi mají těžkosti a mají moc práce a moc svých starostí. Jo. A přitom se mají líp a líp a líp, jo. Měsíc od měsíce. A tak, víte, zase, on má tu zkušenost, že ho to povzbuzuje, když vyjede do té Afriky, tak má tu zkušenost, jak prostě lidi jsou tam zapálení pro evangelium. Jak lidi jsou zapálení slyšet. Jak jsou ochotní obětovat čas. Jo. A nás to může povzbudit a řekneme, já chci je taky. A tak už se budu chýlit k závěru. Jo, dívejme se dál, než jenom na sebe, nebo jenom na naši rodinu, ať už pozemskou, anebo tu boží. Podívejme se dál, abychom získali ten nadhled, abychom získali celosvětový rozhled a nechali se takhle Bohem vyučovat, povzbuzovat. Víte, protože ty věci, oni nás ostří jako nůž nebo jako sekeru. Jo? Protože my, když jsme v těch zápasech, tak to naše ostří se tupí. Začneme postrádat takovou tu vášeň a přichází únava, jo? Přichází třeba i obavy nebo strach něco říct a někde být. Ale jakmile my zjistíme, s někým se setkáme nebo čteme svědectví někoho a teďka zjistíme, že on, ten člověk procházel něčím podobným jako my a že se k tomu postavila, že Pán Bůh nějak jednal, tak se to naše ostří zase nabrousí, až přijde ten okamžik, tak mi zase sekneme a ten sek je ostrou sekerou. To mi zní jak zvláštním způsobem, ale uvědomme si, že toto jsou duchovní bitvy. Že to, že jsme skleslí a že jsme třeba unavení nebo třeba i rozptýlení do všech možných stran, to jsou duchovní bitvy a nám to pomáhá soustředit se na to, co je zásadní a podstatné. A tady bych nás všechny chtěl povzbudit na to, abychom byli takhle na ostření a abychom dovolili Bohu, aby nás povzbuzoval skrze svědectví druhých křesťanů. Amen.